Svetovalnica. Dobar dan, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. Lep praznik vam želimo, veliko blagoslova na današnji dan. Jutro je in Božič in le zakaj se ne bi pogovarjali tudi o vsebinah današnjega praznika, o njegovih lepotah, predvsem pa vsem tistem, kar nas določa, kar pravzaprav praznik ustvarja. V studiu je z nami dr. Janez Bogataj, prijazno pozdravljeni.
Ja, dober dan želim, oziroma dobro jutro. Najlepša voščila vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Dr. Janez Bogataj, ko ste se ozirali nazaj, tudi kulturno so vas zanimala življenje naših prednikov. Zakaj smo vedno praznovali in zakaj je prav, da praznik ohranjamo in da praznik tudi predamo generacijam, ki prihajajo za nami?
Na to vprašanje nam močno odgovori že sama etimologija besede praznik. Izvira namreč iz pojma prazen biti, ampak ne vsebine, ampak ne delati. To pomeni, to je dan, ko ne delamo. In seveda človeški rod si je moral ustvariti tudi določene predahe, da je razbil enoličnost vsakdanjikov. Tako da v bistvu, tako kot se na področju prehrane izmenjujeta lakota in izobilje, tako se na področju dela in praznikov izmenjujejo vsakdanjiki in prazniki. Zato, da je pa človek v preteklih stoletjih in tisočletjih razumel te stvari, so pa seveda vsi ti prazniki imeli neko obredno noto. Se pravi, so bili del neke obrednosti. Pa ne bo ta obrednost povezana z razumevanjem, takratnim razumevanjem dogajanja v naravi, ko je človek še mislil, da neke nadnaravne sile vplivajo na ponovno moč sonca in podobne zadeve, da je z zimzelenim rastlinjem okrasil svoje bivalne prostore in na ta način povedal, da se novo življenje rojeva, ali pa, da je to potem kasneje s krščanstvom postalo pač del krščanskega razumevanja vsega tega in postavitve Božiča. Se vemo, da recimo stari Rim je začetek leta praznoval 1. januarja, krščanstvo je uvedlo 6. januar, se pravi epifanijo, kot začetek leta. Potem v 4. stoletju so pa ločili dan Kristusovega rojstva od njegovega krsta in so postavili 25. december kot rojstni dan in kot začetek leta. 4. stoletju se to postavi in potem je bila to dolga tradicija vse do leta 1691, ko je takratni papež odločil, ker jasno so se stvari močno prekrivale in bo treba nek red narediti, nek sistem, in takratni papež odločil, da je 25. december dan Kristusovega rojstva, 1. januar pa začetek novega leta. In to je bilo dve leti, zanimivo, dve leti po izidu slave Vojvodine Krajinske Janeza Vajkarda Valvazorja. To, da bojo vaši poslušalke in poslušalci lažje razumeli, v katerem obdobju je to bilo. Tako da je v bistvu več sto let bila neka mešanica vsega tega, neko prekrivanje, in seveda sledovi vsega tega so se bo ohranili do današnjega časa in moramo v današnjih oblikah videti te pradavne, bi rekel, korenine.
Bova spregovorila tudi o sodobnem prepoznavanju in videnju Božiča, ampak še nekaj osebnega. Kaj pa vaši spomini na Božič? Koliko ste se tudi s starim stricem Finžgarjem pogovarjala o Božiču? Kako ga je doživljal, kako ga razlagal?
Vedno sem bil deležen te razlage, ko so se postavljale jaslice. Jaz sem dvoje jaslic postavljal. Vedno, že kot otrok, to je, in Finžgar je ob tem neizmerno užival in je rekel, smo eno figuro, se imamo še enega pastirja, ki tako zavito palico v rok drži, pastirsko, in prav da ne boš tega pastirja prebliz postavil oslu v hlevcu, ker bojo ljudje mislili, da ta pastir osla po glavi to oče, ne, je bil tako na duhovit način, ne, je hotel povedati, da je vsaka od teh figur, ne, od teh figur, ki se stavljajo jaslično prizorišče, ima svoje mesto. Jaslice so pri Finžgarju so bile, je bila ena taka kamnita votlina narejena, ne, v katero smo potem položili mah, medtem ko druge jaslice, ki sem jih postavljal, so lepa pri mojih starih starših v Ljubljani, pri starem očetu in stari mami. In sicer je stari oče ohranil jaslice, ki jih imamo seveda še vedno, ki so verjetno ene od najstarejših kmečkih jaslic na Slovenskem, se pravi z konca 18. stoletja, iz škofjeloškega konca, ker moja družina, predniki, davni predniki izvirajo iz tistih krajev in ker so iz izjemno skrbjo hranili to, se niso ohranile samo jaslične figure, ki so izrezljane iz lesa, ampak se je ohranila tudi originalna škatla, v kateri so bile spravljene.
Ja, ne bi mogli pristati v boljših rokah ja. Skrbnika ali
varuha. In zanimivo je to, da mi je stari oče pripovedoval, da je njegov oče in njegov ded tudi, ne? To je moj pra ded bil, postavljal, da niso takrat jaslice delali na mahu, ampak so celo leto zbirali stanjol papir zelene barve, kar je bilo zelo težko dobiti. To je bil vrednostni element tistega obdobja in pa celofan papir zelene barve. In je potem so to v take kepice stisnili, iz tega naredili prizorišče in potem z kožnim lepilom, klejem, namazali lesene podstavke, na katerih so te figure stali in prilepili na to prizorišče. Zdaj si pa predstavljajte, to, kar večkrat pravim, da moramo vsak pojav gledati v tistem času, ko je bil aktualen in je bil v polnem življenju. To je bil čas, ko še ni bilo elektrike, to je bil čas, ko so bile leščrbe, ko so bile sveče, bakle in recimo kakšne petrolejke. Kako je to mistično delovalo? Ne? To je dejansko, ti stanjol se je svetlikov, ne? To je bilo tako malo kičasto skor bi rekel. Ne? Res pa je, da v tisti temni izbi mojih prednikov in otrok, star oče je imel še dva brata in štiri sestre, a ne, si predstavljate takratne otroške oči, kako so to dojemali, ne, to je bilo res, to je bil res paradiš, ne, bi rekel, to je bilo res nekaj izjemno, se pravi, ta duhovna nota je bila vizualizirana, bomo rekli, ne, in te figure imamo ohranjene in jih seveda vsako leto postavljamo, sem jih tudi že posodil za kakšno razstavo, če so bili za to potrebni pogoji, so pa tako kvalitetno ohranjene, kot bi bile včeraj narejene, ne, in
kaže tudi na odnose, ne, ki so ga imeli,
ja,
In
zanimivo je, da so te figurice treh velikosti, kar dokazuje, da so s tem vizualnim sredstvom tudi globino prizorišča ustvarjali. Skratka, tle bi zdaj že zahajamo v analizo, da ne bova preveč podrobna.
Dr. Janez Bogataj, omenjate to duhovno razsežnost, kontemplativen odnos so imeli naši predniki in upam, no, da ga večina še vedno ima do Božiča.
Ja, lejte, ta kontemplativen odnos se začne v adventnem času. Ne. Moram reči, da sem zelo žalosten v nekem smislu, ker pa me k temu ne nagibajo verski vzroki, ampak čist širši, bi rekel, civilizacijsko-kulturni. Mislim, da smo verjetno edina država, kjer govorimo o veselem decembru. Če se sprehodam
po
Evropi, ne samo adventni sejmi, ampak praznujo advent, izdajo adventne koledarje. Leto sem jih spet gledal na razstavi na frankfurtskem knjižnem sejmu in tako naprej. Skratka, marsikaj se v tem obdobju dogaja, ampak se govori o adventu, mi pa veseli december, ker je spet ena bolana slika, bi rekel, našega sodobnega vsakdana, da ne rečem, da je to posledica političnega kompromisa ob koncu 80-ih in začetku 90-ih let in tako naprej. Pa nočem v to smer najenega pogovora zapeljati, ker je to vrstnih razprav vse preveč. Skratka, kontemplativnost je gotov ena od tistih temeljnih sestavin. Se pravi, ob koncu leta se moramo malo zamisliti, kaj smo v tem letu počeli in v kaj bomo usmerili naša prizadevanja. Ker na Martinovo, ki je prvotno bilo začetek adventa, ker advent je včasih dalj časa trajal, ne samo štir tedne, Martinovo je prvotno bilo kaj inventura. To je bila materialna inventura. Takrat si pogledal, kaj si ustvaril v kašči. Če si bil vinogradnik, kako je z vinom, če nisi imel grozdja, kako je z repo, zeljem, krompirjem, jabolki, hruškami in tako naprej. Premišljevanje o tebi samem, vseh tistih, ki te obkrožajo, se pravi o tvoji družini in rodbini, je pa namenjeno pa adventnem času. Izvajanje raznih dobrih del in tako dalje in tako dalje. Skratka, in seveda tudi ta globija duhovna priprava na sam Božič, ki pa vrhunec vsega tega. To je zelo lepo. Dediči nam tukaj zelo jasno in glasno pove, vse je tudi datumsko lepo urejeno. In mislim, da ta beseda advent ni nujno, da je vezana samo na obliko verske zavesti. Advent je lahko tudi obdobje, ki vsakemu, tudi neverujočemu, omogoči, da se malo zamisli o svojih dejanjih in o dejanjih vseh tistih, ki ga obkrožajo.
To zelo lepo dokazuje, dr. Janez Bogataj, kako so Božič vzeli za svojega in ga ne izpustijo iz rok in ga spoštujejo, ga cenijo. Tako. Tudi ljudje različnih ideoloških prepričanj in doma ustvarjajo svojo obredje.
Je zanimivo, recimo, jaz lahko to povem iz številnih konkretnih primerov. Jaz imam celo vrsto znancev, tudi prijateljev, ki so neverujoči in rečejo, joj, zdaj le bo pa kmal Božji, bomo imeli božični večer. In mi reče, veš kaj, mi sicer ne verujemo, ampak božični večer si pa pripravimo. In se mi zdi, da to je zelo pozitivno. To je zelo, zelo pozitivno. Ne, da bomo enega prepričali, ampak da on sam spozna, da je to nek čas, neko obdobje, ki se zaključi z, recimo, ali pa da je to motiv, da pridejo ljudje skupaj. Danes, ko smo vsi tako raztepeni in dirjamo in nas vse mogoče stvari preganjajo na
ta... Pa mamijo.
Ja, tako. In mamijo, seveda je to ta globalizem in tako naprej, da se malo umirimo. Sej, sodobni človek bi se mogel nekajkrat umiriti. Se pravi, bi res potrebovali tudi eno redefinicijo praznikov nasploh. Tako kot je prvotno praznik pomenil ne delati, danes bi pa mogel se drugače imenovati, da se boš malo umiril. Duhovna in fizična umiritev, to se mi zdi zelo pomembno.
Ko ste se poglabljali tudi v način praznovanja Božiča slovenskega človeka, kaj vas je mogoče še posebej navduševalo, ker se tudi tu kaže izredna inovativnost, ali pa da slovenski človek vedno vsem želi dodati še nekaj svojega, nek svoj pečat in svoj izraz, to se kaže neverjetno tudi po lokalnih manjših območjih vasi, kako je v vsaki vasi nekaj dodanega.
Ja, ja. Najbolj me veseli to, da kljub vsemu globalizmu je še velik odstotek družin, ki se zavedajo, da morajo si praznik sami ustvariti. To se mi zdi, da je izjemno pomembno. Ker danes vi dobite božično praznovanje in z vsemi ostalimi zadevami, tako rekoč že na ključ, če uporabim ta izraz. Kristusa v hlevčku z vsemi figurami Made in Taiwan, premika se na baterijo, če je treba in tako naprej. Hrana, če pogledate, potice vam ponujajo že pečene in tako naprej. Da v tem res pogosto katnem usmiljenem ritmu se zavedamo, da si moramo tudi praznik stopnjevano pripraviti. Jaz iz svoje zgodne, pa tudi kasnejše mladosti vem, zlasti pa sem v šolo hodil, ko sem prihajal domov pred Božičem, vsak dan je okrog hiše drugače dišalo, ker je mama zračila kuhno, ne? Jaz sem prišel okrog pol dveh domov in sem rekel, dan so pa vaniljevi kifelčki, ne? In tako naprej. In oče mi je strogo zažogal, glej, da ne boš kaj jedel, ne? To bomo imeli za božično večerjo. Ne? Jasno smo imeli še pol do treh kraljev, včasih tudi do svečenca, ker je bilo tega toliko. Ne? Ampak seveda stopnjevano sem tudi z vonji, ki so bili v hiši, to doživljal. Ali pa pogledajte en drug primer. Blagoslavljanje bivalnih in gospodarskih prostorov in polja tudi ponekod. Ne? To se mi zdi odlično. Pred leti vem, sem šel ene znance obiskati v stanovanjski blok v Ljubljani in sem prav, ker sem šel po stopnicah gor, je iz nekaterih stanovanj ven dišalo po kadilu. To se mi zdi odlično. Potem se spominjam tudi enih sosedov, kjer sem prej živel, ki so rekli, a boste vi kaj kadil za božic? Seveda, a lahko prijete še k nam? Ne? Nam je to tako všeč. Ne? Se jim je zdel, da to more biti, da ni božiča brez tega vonja. Ne? In tako naprej. Ko smo predstavljali knjigo, ki je zdaj šla ena božična zgodba pri Mohorjevi družbi, so prebrali en odlomek Josipa Stritarja, ki opisuje božič v svoji mladosti. Izjemno zanimivo. Tudi jaz sem odkril en vir, ki ga do zdaj nisem poznal. In Stritar tam prekrasno opisuje, kaj se uporablja za kadilo. Ne? Ne te smole, ki se zdaj prodaja, se pravi kadila, ki ga tudi v cerkvi uporabljajo, ampak so tudi za kadilo uporabljali neke plodove in liste dreves, ki so v seštevku dali nek svečan, nek poseben von. Ne? Skratka, vidite, kako smo bogati v Sloveniji, v bistvu, na enem samem prazniku.
Tako, in dr. Janez Bogataj, ko se pogovarjava sicer zdaj bolj o teh zunanjih oblikih in kako tudi tisti z neverojočo vsebino vendar dajajo čar, posvečujajo ta praznik, je dokazano in se že to samo po sebi izkazuje, da zunanjost včasih nagovarja človeka. Hočeš, nočeš na nezavedni ravni, seveda, te popelje tudi v ena globlja razmišljanja ali v ta odnos, na raven občutenja. Ja, sej to je praznik.
Lejte, če govorijo o teh zunanjih zadevah, jaslice so tak primer. Odličen primer, ne? Jaslice danes ne hodijo gledati samo tisti, ki hodijo v cerkev, ne? Ampak hodijo gledati tudi drugi ali pa pri predstavnih drugih veroizpovedi. Recimo, jaz vidim zdaj v tem božičnem času, če grem po ljubljanskih cerkvah, večkrat grem pogledati, tudi kaj fotografiram, ker me to pač čisto iz strokovnega vidika zanima, in vidim turiste, grejo jaslice gledati. Se pravi, na nek način se jih tudi to dotakne, a ne? Na nek način morajo le to razmišljati in tisti nergači v Sloveniji, ki tega ne razumejo, kaj pa mi delamo, se mi gremo tudi v njihove cerkve pogledat, ne? Obojestranski odnos ali pa večstranski odnos, ne? To pomeni spoznavanje kultur in jaslice so prav gotovo in tak zunanji motiv, ki ti da misliti, ne?
Tudi z močno simboliko povezovanja, te soodvisnosti, sveta družina, le komu se pravzaprav ne v Rusijo uči, če se res zmore v svojem čutenju poglobiti in se zaveda iz tega sem, zato sem.
Gotovo, gotovo, na vsak način in recimo tudi ta motiv svete družine, njihovo iskanje, zatočišča in tako naprej, to so teme povezane z današnjimi procesi v svetu in podobno, ne? Na kar upozavlja tudi papež. In
v kaj smo usidrani tudi.
Tako,
ne?
tako. In seveda, če pa ne znamo tako gledati, potem pridemo pa na, bi rekel, tisto zelo zaplankano slovensko povprečje, ne, ki ga žal nekateri posamezniki še vedno predstavljajo. Ne.
Ta razdrobljenost, vsak sebi zadosten.
Tako.
Mogoče skleneva še tudi z etnološkega vidika pomen družine, ki je tudi v jaslicah in v simboliki. Kaj je najlepše sporočilo tudi ob sklepu, ko bomo mi zdaj po najnem pogovoru, mogoče po jutranjem božičnem zajtrku, se posedli okrog jaslic? Kaj etnologija tu sporoča? Naši predniki, kaj so nam predvsem želeli predati? Če se je ta vez z njimi mogoče zdaj v preteklih desetletjih izgubila?
Ja. Mislim, da je to zelo, da je to temeljno izhodišče pravzaprav vsega tega najenega debatiranja tukaj na božično jutro, kajti danes vemo, ne, da se družina kot ena družbena oblika marsičem spreminja. Tukaj si treba postaviti vprašanje, ali naredimo kaj za to, da bi njen razvoj bil tak, kakršen bi ga lahko peljali iz nekih izkušenj iz naše dediščine. Druga stvar, ki je povezana z motivom družine v božičnem obdobju toliko bolj, je povezana s tem, da so danes ljudje zelo razpršeni po različnih koncih in krajih in me zelo veseli, čeprav je to grozno na cestah to doživljati, ampak da se iz bližnjih in manj bližnjih krajev Evrope in sveta ljudje vračajo ravno na božič, v božičnem času k svojim, zem zelo romantično rekel, ognjiščama, ne? In da jim še vedno to pomeni temeljni motiv, a ne? To izvira pravzaprav iz motiva tudi svete družine. A ne? Zelo se mi postavlja kot vprašanje, ali je božič primeren dan za to, da se organizirajo koncerti in razne predstave in prireditve. Mislim, da je božič treba pustiti posamezniku, dvema, družini, skupini, da ga doživlja in da izmenjuje, bi rekel, določene izkušnje, ideje in da začrta pogled v prihodnost. Ne? Se pravi, da se začnejo pogovarjati. Pogovora je danes premalo. Hvala lepa za tak božič, ki je poln mize ob prižganem televizorju, da gledaš neko kriminalko.
Molči drug ob
drugem. Ja, molči drug ob drugem. To za me ni božič in če bi dal kaj nase, tisti, ki verujemo in tisti, ki so neverujoči, bi se odpovedali programom, ker je to pač božič. Poskrbeti, zakaj ne znamo še za en tak praznik, kot je Božič.
To pa je izbira na nas, da si sami izbiramo okoliščine.
Seveda in zato moramo biti toliko močni in se tega zavedati. In seveda vi tudi z vašo oddajo na ta način prispevate, da ljudi na to opomnite. A ne? Dajte, dragi moji, enkrat na leto pa le malo to škatlo poneumljanja ugasnite. Ne? No, pa da ne bom tako kritičen, je marsikaj tudi dobrega, a ne? Ampak seveda ena nadaljevanka ali pa resničnosti šov manj, a ne, odnese bolezen stran, ali kako bi rekel.
Lahko poveževa
ja,
tako.
Ja, lahko poveževa o tem. Mislim, na kakšno bolezen mislim.
Mislim,
na
bolezen, kakršnakoli že
mentalno,
se ruje v duši.
Predvsem mentalno. Ja, ja. Ja.
Ko v duši manjka pristnih čustev, ko jih ne slišijo, se tako začne bolezen tudi na fizičnem nivoju. Vse bolj dokazuje tudi znanost.
Tako in seveda, da ne bova zaključila s ja takimi krutimi,
mislim, z diagnozami.
Ja, diagnozami. Imejte res lep božični dan.
Ja, šele začeli smo ja dobro. Hvala lepa, da ste se v njem vzeli čas za ta razmišljanja. Doktor Janez Bogataj, sem prepričana, da če smo enega mogoče odvrnili v tehnikih ne dobrih starih navad preživljanja Božiča, da bo pa res bolj usredinjen, bolj namenjen sebi in ljudem, ki so nam blizu, je pa tudi veliko doseženo.
Tudi tukaj se lahko sklicujemo na slovensko dediščino, kajti naši pra dedje so že vedeli, da dobre stvari se delajo z malimi koraki.
Hvala za pogovor.
Prosim.
Svetovalnica.